për para tha Sean Spicer në konferencën me gazetar. A i shtoi se administrata do t'ja Pekinit kohë për të shvetëzuar ndikimin e tij ekonomik dhe politik mbi Pjenjanin. Koreja Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore viteve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar dhe sanksioneve nga Kombet e Bashkuara. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë kokat bërthamore në raketa balistike ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe ka rritur presionin mbi Pjenjanin. Ai ka dërguar aeroplan mbajtëse drejt gadishullit korean, ndërsa SHBA dhe Korea e Jugut ka nisur të vendosin një sistem të mbrojtjes raketore. Zëvendës ambasadori i Koreas së Veriut në Kombet e Bashkuara Kim In-ryong tha se SHBA po e shtyn gadishullin korean në prag të luftës, dhe paralajmëroi se lufta bërthamore mund të shpërthejë në çdo moment. Retorika e tillë agresive, megjithatë, është e zakonshme nga media shtetërore e Koreas së Veriut dhe vetë zyrtarët veri korean. Por vëzhguesit thonë se pavarësisht tensioneve, Korea e Veriut mund të kryejë së shpejti testin e 6 bërthamor. Ajo ka bërë përpjekje të testojë një raketë të dielën, por raketa ka eksploduar vetëm pak sekonda pas nisjes. Kina ka përsëritur thirrjet e saj për Pjenjanin që të ndalojë të gjitha provat dhe ka bërë thirrje për zgjidhje paqësore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Lu Kang, tha se gadishulli korean është shumë i ndjeshëm, i komplikuar dhe me rrezik të lartë, dhe se të gjitha palët duhet të shmangin veprimet provokuese që derdhin vaj mbi zjarr. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se shpreson se SHBA nuk do të ndërmarrë veprime të njëanshme ushtarake kundër Koreas së Veriut, ashtu siç ka bërë së voni në Siri. Lëshimet aventureske raketore të Pjenjanit i shohim si të papranueshme sepse shkelin rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, por kjo nuk do të thotë se të tjerët mund të shkelin ligjin ndërkombëtar dhe të përdorin forcën ushtarake, tha Lavrov. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se Koreja e Veriut do të bënte mirë nëse nuk do të testonte vendosmërinë e presidentit Trump ose fuqinë e forcave të armatosura të SHBA-s. Sot në Tokyo, Pence siguroi autoritetet japoneze se SHBA është angazhuar për të frenuar ambicjet bërthamore të Koreas së Veriut, e cila po ashtu ka kërcënuar se do të shkatërrojë Japoninë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale. Ministrja e Drejtësisë Zvurata Hoxha tha se miratimi i këtij projekt ligji është një rëndësie të veçantë sepse menjanon ndërhyrjen politike në ekzekutimin e sanksioneve penale. Përmes këtij projekt ligji dëshmojmë së vërtet jemi për reforma sundim të ligjit dhe për sistem mbi vlerat dhe parimet ndërkombëtare, theksoi ministrja Hoxha. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se kuvendi ka marr hap konkret për të luftuar korrupsionin. Presidenti, kryeministri dhe liderët opozitar në Kosovë kanë qenë të kërcënuar nga individ dhe organizata të ndryshme për veprimtari kriminale, të cilat tashmë janë në hetime. Është thënë sot pas takimit të Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë me drejtorin e kësaj agjencie, Driton Gashi. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbikëqyrje të AKI-s, deputeti Agji Shala, tha se kërcënimet ishin serioze. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ndërmarrë një iniciativë për blerjen e helikopterëve, të cilët, siç ka thënë ai, do të shërbejnë për të rritur nivelin e sigurisë dhe për të shpëtuar jetën e qytetarëve të Kosovës. Mustafa ka thënë se pajisja e institucioneve shtetërore me helikopter dhe ngritja e kapaciteteve ajrore, që nuk ka ekzistuar deri më tani, është domosdoshmëri për të përballur me situata të emergjencave civile apo situatave të tjera brenda vendit, thuhet në një kumtes të zyrës së kryeministrit. Në veri të Mitrovicës ka ndodhur mbrëm dy incidente në të cilat është plagosur një person, ndërsa është dëmtuar një automjet, konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës Zhjelko Bojić. Në lagjen e Boshnjakëve, personi me inicialet SB ka raportuar sulmin nga 5 veta të maskuar dhe më pas i është nështruar ndimës mjekësore. Në rastin e dytë janë arrestuar 6 veta të moshës midis 18 dhe 21 vjeç. Sipas prokurorit të ngarkuar, rasti është karakterizuar si krim i dëmtimit të pronës së luajtshme. Kryeministrja Britanisë Theresa May shpalli planin për të thirrur zgjedhjet të parakoshme më 8 qershor. Ajo tha se Britania ka nevojë për udhëheqje të sigurt, të qëndrueshme dhe të fortë pas referendumit për daljen nga Bashkimi Evropian. Parlamenti do të votojë propozimin të mërkurën. Kryeministrës May i duhet mbështetja e liçvënësve për të mbajtur zgjedhjet para vitit 2020. Kam konstatuar se vetmja mënyrë për të garantuar siguri për vitet e ardhshme është mbajtja e zgjedhjeve, tha May. Komisioni Evropian i bëri thirrje Turqisë që të hetoj pa rregullësitë e dyshuara në referendumin e së dielës. Në referendum, 51.4% e votuesve turqë kanë miratuar ndryshimet kushtetuese që do të rrisin pushtetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Pa rregullësitë mes tjerash thuhet se kanë të bëjnë me vendimin e trupit zgjedhor në momentet e fundit për të cilësuar si të vlefshme më shumë se 1 milion vota pa vulë zyrtare. U bëjmë thirrje autoriteteve që të nisin një hetim transparent të këtyre parregullësive, tha për gazetaret në Bruxelles, Margaritis Shinas, zëdhënës i Komisionit Evropian. Franca tha se ka arrestuar dy persona për planifikimin e një sulmi të dhunshëm në prag të zgjedhjeve presidenciale. Ministri i Brendshëm i Francës, Matthias Felk, tha se dy personat e radikalizuar të lindur në vitin 1987 dhe 1993 kanë shtetësi franceze dhe janë arrestuar sot në qytetin Marseille. Ai tha se siguria rreth zgjedhjeve dhe kandidatëve është përforcuar. Rreth i parë votimeve do të mbahet më 23 prill. Një helikopter policor në Turqi me 12 veta në bord është rrëzuar në lindje të vendit, kanë njoftuar autoritetet. Ai u rrëzua vetëm 10 minuta pasi u nis nga qyteti Pulumur në provincën Tunçeli. Në mjetin fluturues kanë qenë 7 zyrtarë policor, një gjykatës, një ushtar dhe 3 anëtarë të ekuipazhit. Moti i keq besohet se ka shkaktuar këtë aksident. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.